Ko se sestavlja v športu ekipa za novo sezono, kdaj pride tudi kakšen strokovnjak od drugod in pri stanovanjski skupnosti v Novi Gorici so vas povabili gospod Peter Prezelj, da nekako svetujete svojimi izkušnjami stanovanjske skupnosti v Davči. Če tako rečemo, katere vaše izkušnje bodo najbolj potrebovali, kaj ste se naučili ob delu z starejšimi? Torej?
Zdaj, če sem glih strokovnjak, ne vem. Dejstvo pa je, da 7 let smo zdaj že, nekaj izkušnj se je nabral, ki pa v bistvu kažejo, da se da tudi na starost v skupnosti čisto različni ljudje sobivati, živeti skupaj. Ne bom rekel, da je to vsak dan enostavno, tudi to je težko. Pridejo dnevi, ker tudi ljudje takrat izražajo svoja različna razmišljanja, različne poglede, ampak to nekako ne bi bila ovira, da bi kljub temu lahko sobivali. A ne, in zdaj ta sistem, ta način sobivanja, ker je pri meni v Davči, se zdaj seli tudi tukaj v Novo Gorico. Jaz lahko rečem, da v vseh teh 7 letih sem prišel do nekega spoznanja, da je tak način na starost res dober način. Lahko bi, ne moram reči, že glih idealno, ampak v danih okoliščinah pa razmerah bi ga lahko pa tudi tako imenoval. Seveda je pa potrebna neka strpnost, neko razumevanje, sočut do sočloveka. Obenem pa tudi plemeniti vse skupaj, človek dobi neko mesto, ugotovi, da lahko še pomaga sočloveku, da je tudi pomemben, da ni v bistvu samo še breme družbe, breme sebe, breme družine, prijateljev. Tako da ja, to je neka taka oblika.
Kaj so glavne značilnosti, če tako rečeva, stanovanske skupnosti?
Glavne značilnosti so v bistvu, da je to čisto popolnoma svobodno bivanje. A ne, nekateri recimo so v naši skupnosti imajo tudi lastno vozilo, a ne, so v bistvu še popolnoma samostojni. Prednost je pa v tem, pa značilnost, da se določene obveznosti, ki na starost prijejo, razgubijo oziroma jih upravlja nekdo duh. V tem primeru recimo jaz, tukaj v primeru Nove Gorice, je bo pač tisti, ki bo je zadolžen za skrbeti za objekta, ne? Ker na starost pride veliko breme, kako skrbeti za lastno hišo, lastno stanovanje. In potem je to nek strah, ker človeka začne razjedati. Tukaj pa vse se to zgubi, tam je vse poskrbljeno, živiš, dostojno življenje, imaš vse, kar rabiš, ampak si pa popolnoma svoboden. Lahko greš na dopust, prijatelji pridejo, greš kamor češ. A na seveda, v sklopu nekih skupnih pravil, da se pač ve, kje si, če si del odsoten, ne, da ni strahu, pa to so pač ti čisto vsakdanje pravila, ampak ta prednost pa je. Sobivanje, ampak obenem pa popolna svoboda.
Kako velika je stanovanska skupnost v Davči in kakšen je interes za njo?
Pri nas v naši skupnosti lahko biva 8 oseb. Je pa to malo spremembe. Niha, kakšni pridejo za par let, kakšni za par mesecev različno. Tako da to je v neki dinamiki. So pa nekateri stanovalci že od samega začetka, ki so prišli k nam. Tako da je to ta kapaciteta. Pa tudi nekje, jaz spoznavam vseh teh letih, da tam nekje do 8 oseb je to že kar nek maksimum. Kojik sem to skupno začel, sem nekako imel misli 11 oseb, ker imam 11 sob je bilo. Ampak pa se je pa pokazalo, da bi tako število bi bilo že zelo zahtevno, ker prvič, ljudje prijejo starejši, ker sami skrbijo, sami kuhajo, postane tudi seveda količinsko pripravo obrokov, čist preprosto fizično, že velika zahtevna in se potem to začne postavljati tudi pod vprašaj, ali so, ker recimo eni so res v letih, ali so lahko še sposobni to pripraviti, ker pripravljajo obroke sami. Vsak dan pripravlja eden za vse, razen če mu kdo kaj pomaga, ampak generalno je pa nekdo tisti, ki kuha.
Kakšna podpora strani države je za takšne skupnosti?
Za takšne skupnosti ni podpore, ker to je čisto svobodno bivanje, a ne? Ni to vključeno v nobeno socialne programe, ali pa kakorkoli, to se pač ljudje svobodno odločijo, plačujejo najemnino iz svojih lastnih dohodkov in iz tega ven živijo.
Dejali ste, da vaši uporabniki torej niso tudi za stalno tam oziroma tudi gredo, kdo se pa najraje odloča oziroma komu bi vi najbolj priporočili, recimo, če rečem tako skupnost?
Ja, priporočil bi je vsakmu tak način bivanja, sobivanja, ki pride recimo v tako situacijo, da recimo ostane sam z različnih vzrokov, se znajde, ne vem, v prevelikem stanovanju, v preveliki hiši, je to zagotovo ena najboljših odločitev.
Obstajajo takšne oblike tudi druge po Sloveniji?
Ja, prav velikih ni. Nekaj k nam smo to vzpostavili, prišlo kar dost interesentov, nekateri sicer čist nekega tržnega, komercialnega vidika, potem so to videli, da to ni neka komercialnost, pa to so to opustili. Nekateri so pa vzpostavili, ampak mogoče po majhnem drugačnem sistemu, kot imamo mi, pri nas imamo tako, da imamo skupno kuhno in stanovalci kuhajo skupaj in je skupno kosilo, to jih povezuje. Do mene so prišle informacije, ki so oblikujejo neke take stanovanske skupnosti, ampak s tem, da so pa v bistvu zelo individualne, da imajo vsak v svoji sobi svojo kuhinjo, to pa jaz zdaj vseh teh letih poudarjam, da to pa ni več skupnost, mislim, ne povezuje to. Ljudje se začnejo odtujevati.
Omenili ste kosilo, ne, kot tisti obrok, ki združuje posebnih programov sodelovanja, pa najbrž ni v tem smislu, v takšni skupnosti.
Ne, prav nekih prav zapisanih pa določenih programov nimamo. Imamo vrt, tisti, ki so pač sposobni še, da delujejo vrt, so tam tokom sploh tega letnega časa zelo vpeti. Ostali pač ti hišna opravila, pa ima to preprosto druženje, nimamo pa prav nekega takega, mislim, imamo neka hišna pravila, ampak to so bolj pravila druge narave. Mi imamo ob torkih, se usedemo, sestavimo jedilnik, takrat na to ugotovimo, kaj nam manjka, po kar je potrebno še dokupiti, gremo v sredo, imamo ponovadi nakupovalni dan, pa tudi zdravnika, pa karkoli kdo še potrebuje. Tako da imamo to en tak, v bistvu to je ena taka največja aktivnost, ki v bistvu pa kar zajame nekako vse enemu tednu cel dan, dopoldan v torek jedilnik, v sredo pol dneva nabava, pa to. Tako da v bistvu to zavzamem cel dan. Kadar se pa tudi smo sklepčni, mislim, sklepčni tako, da najdemo neko pravo destinacijo, da lahko vsi grejo, ker eni pa tudi že težji hodijo, pa je bolj potrebno prevoz, pa gremo tudi na kakšen izlet. Lahko bi se tudi poudaril, da mi smo z vedika vrta skoraj samo oskrbni zelenavo. Tako da kljub temu to zajema kar neko aktivnost, imamo tudi še nekaj kokošk, tako da tudi tole malo popestri svoj vsak dan stanovalcem, ene skrbijo bolj, ene manj. Tako da ja, vse je življenje tako, seveda poudarjam, da smo zelo na podeželju, v mirnem kraju, je življenje tako, ob reku, mirno.
Pa morda za konec vprašanje, ki bi moralo biti na začetku, kako ste prišli do ideje za tako stanovansko skupnost oziroma motivacije, če tako rečem?
Ja, motivacija pa izhaja iz gostinstva. Jaz sem bil pet v gostinstvo in sem imel to v bistvu, ker mi ni hotel, ampak ker je bila pa ta dinamika dela postala zmeraj bolj, rekel, od nič 24, sem potem začel razmišljati, da to dolgoročno se to ne izide. Ne moreš biti petek in svetek, kot se reče, v delo, tako dinamično, zahtevno delo. In potem je prišla ta misel, da bi vzpostavil gospodinsko skupnost. In sem se v bistvu to, lahko rečem, dobesedno čez noč odločil. Sem pa izhajal iz znanja, ki sem ga pa tudi v gostinstvu pridobil. To je pa res, sploh z vidika kuhne, vsega tega, prostora. Tako da sem v bistvu na nek način, lahko rekel, skoraj nadaljeval isto delo, sem s tem, da gosti ne prihajajo več dnevno, ampak so kar tam.
Dobro, in morda še en tehnični podatek pri vas, torej uporabniki spijo oziroma imajo vsak svojo sobo in to je en skupen prostor.
Ja, prostorov je kar, imajo pa dejansko vsak svojo sobo, vsak svojo kopalnico, teh skupnih prostorov je pa več. Kuhna, večja kuhna, ker je bila pač gostinska kuhna, pa seveda ti družabni prostori so pa veliki, ker je bila pač itak restauracijski sistem prej, tako da prostora jim res ne manjka.